Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onze hemelse Vader, ons dank u dat u ons vanavond weer eendrachtig hier bij mekaar brengt. U genade is oorvloedig in ons leven. Uit u en deur u en tot u is alle dingen. Aan u behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. En ons is bevoorrecht dat ons aan u mag behoort. In die ewigheid het u ons gekies as die kostbare eiendom. In die tyd het u ons by die naam geroep. Dankie Here dat ons u kostbare eiendom mag wees om Christus wil. En ons dank u vir al die bemoeienis wat u met ons allemaal maak. Elke dag weer. Dankie vir al die sorg en al die seën. Elke oomblik van elke dag is u bezig met ons. En nou hier weer, op een baie besondere manier, wat ons mag ervaar in die eredienst. Nietige, klein mensenhande word oor ons uitgesprei, maar achter daar die mensenhande staan u, die almachtige God van die hemel en aarde. En u kyk met die vriendelike aangezig na ons, en u seën word oor ons uitgespreek. Heere, ons aanbid u in u heerlijkheid, en ons dank u vir die rustdag wat u gegee het aan die begin van die nieuwe week. En saam met u mag ons die week ingaan, al die werk gaan doen wat u vir ons gee om te doen, en daar is baie. Elkeen van ons het 'n roeping om na te kom. Ooral moet ons ons lig laat skyn, en so gaan U werk die wêreld deur die diens van u kinders. Ons bid vir genade om dit goed te kan doen. U koninkryk kom, daar waar u woord uitgaan en waar die lig skitter. En ons weet, Here, ons God, dat die weerstand van die duisternis baie is. Ons ervaar dit in ons eie lewe. En ons moet ook bely dat die weerstand dikwels in onsself sit. Ons is nie altyd met oorgawe besig nie. So dikwels huiwer ons en staan ons terug terwyl ons moet praat. Breek alle weerstande af en laat die evangelie met krag sy loop neem. Ons bid vir die ambtsdraers wat in hierdie tyd weer uitgaan op huisbesoeke. Laat die woord ook daar in die huise bedien word met oorgawe. Gee dat het daar ook baie vrug mag dra. Maak ons hart brandende om met ons ambtsdraers te kan praat en gee dat het groot vrug mag dra in ons lewe. Seën al die bybelstudiewerk, al die katekisasiewerk. As u seën daar oor gebied, dan sal dit baie vrug dra. Nie net hier in die gemeente nie, maar ooral. En as ons aan die slaap raak en in die gemakzone is, skud ons wakker daaruit. Bring ons op aandag. Laat ons besig wees met die dinge wat belangrik is, al te makkelijk. Raak ons op sy spore en ons lewe word in beslag geneem deur soveel baie dinge wat minder belangrik is. Vergeef ons dit, Here. Leer ons om ons prioriteite reg te kies. Ons dank u dat ons die waarheid van u woord het. Laat die ons lei. Laat die ons bring by u die vaste punt in ons lewe. Seën ons nou ryklik as ons saam met u woord ook mag luister na die belydenis wat ons uiteindelik terugbring by u. Ons dank u dat ons deur al die eeue by die kleinoot van die belydenis mag vashou. Laat dit ons lewe ook rig. Gee vastigheid en koers in 'n lewe wat dikwels koersloos is, waar baie mense baie opinies oor baie sake het. Bid ons dat u ons al vastigheid en rustigheid gee. Skenk ons u genade. Hoor ons in ons bede as ons bid vir vergewing van sondes. Ons bely ons misdade voor u. Ons weet hoe ons u tekort doen. Met ons opstandigheid vertoorn ons u. Doen ons u onreg aan. Moenie met ons na die gereg gaan, die Here. Maar skryf ons skuld genadiglik af met die kostbare soenoffer van ons Here Jesus Christus. Dit bid ons alleen uit genade deur die krag van u Gees. Amen. Psalm 81, een lied van Asaf. Ek is God en Heer wat die volk bevry het, ek en niemand meer, wat julle deur my hand uit Egipte land veilig uitgelei het. Ach, as hul maar net na my raad wou handel, op my woord wou let, as hulle maar wou hoor in die veilige spoor van my wet wou wandel, Vers 11, 12 en 15, Psalm 81. Ons sal na die prediking sing uit Psalm 86 vers 6. Vanaand sal ons in die woordbediening stilstaan by ons belydenis in Sondag 34 van die katechismus, vraag en antwoord 92 en 93. In verband daarmee lees ons uit die boek van Leviticus, hoofstuk 26 vers 1 tot 13. Julle mag vir julle geen afgode maak nie. En 'n gesneede beeld of 'n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie. En 'n steen met beeldhouwerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie, want ek is die Here julle God. My sabbate moet julle hou en my heiligdom ontsien. Ek is die Here. As julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, sal ek julle reëns gee op die regte tyd, en die land sal sy opbrengs gee, en die bome van die veld sal hulle vrugte gee. En die dorstyd sal vir julle aanhou tot die druiwe oes, en die druiwe oes sal aanhou tot die saaityd, en julle sal julle brood volop eet en veilig in julle land woon. Ook sal ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus, sonder dat iemand julle skrik maak. En ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn, en geen swaard sal deur julle land trek nie. En julle sal julle vyande agtervolg, en hulle sal voor julle val deur die swaard. Vyf van julle sal 100 agtervolg, en 100 van julle sal 10.000 agtervolg, en julle vyande sal voor julle val deur die swaard. En ek sal my na julle wend en julle vrugbaar maak en julle vermenigvuldig, en my verbond sal ek met julle bevestig. Julle sal ou koring van vorige jare eet, en die ouwe laat plek maak vir die nuwe. En ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afskeu hê nie. En ek sal in julle midde wandel, en vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte land uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie. En ek het julle jukskeie verbreek, en het julle regop laat loop. Sondag 34. Vraag 92, hoe lui die wet van die Here? God het al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En daarop volg die 10 gebooie, waarna ons vanoggend nog geluister het. Vraag 93, hoe word hierdie gebooie ingedeel? In twee tafels, waarvan die eerste in 4 gebooie ons leer hoe ons ons teenoor God moet gedra, die tweede in 6 gebooie wat ons aan ons naaste verskuldig is. Geliefde gemeente, broeders en susters, in die weke wat voorlê gaan ons so die Here wil stilstaan by die rijke betekenis van Godse wet. En dis nie die eerste keer in die Heidelbergse katechismus dat die wet aan die orde kom nie. Heel in die begin, Sondag 2, daar het die wet ook al ter sprake gekom. Daar was die vraag, waaruit ken jy jou ellende? Hoe weet jy dat jy verkeerd doen in die oë van die Here? Wat is die omvang van jou ellende? Wat is nie reg in jou lewe nie? En die antwoord op die vraag, Godse wet leer jou wat jou ellende is en hoe diep jou ellende is en wat die omvang daarvan is en hoe erg dit alles is. Dis 'n ingrypende, baie persoonlike geloofsbelydenis. Godse wet leer my wat my ellende is. Godse wet konfronteer my met my nood. En nou bely ek verder. Godse wet leer my eveneens wat my dankbaarheid is. Daaroor gaan het in Sondag 34. Die wet van die Here is die maatstaf vir 'n dankbaarheidslewe. En dis baie, baie vertroostend om dit te kan bely, broeders en susters. Die wet maak nie net dit oop wat 'n geweldige probleem in my lewe is nie, genadiglik nie, want dan sou die wet een en al oordeel wees, ellende en beproewing. Hoe sou ons elke dag, elke Sondag met name, na so 'n wet kon luister? Dan sou dit inderdaad beter wees om op Sondag slegs die verkorte wet kon aanhoor, die liefdesgebod van Matteus 22. Maar danksy Christus se heilswerk is die wet meer as die maatstaf vir ellende. Elke keer as ons die 10 gebooie hoor, dan word ons opgeroep tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Die Here bepaal die koers, die rigting van ons dankbaarheidslewe. En elke keer as ons die wet hoor, dan word die grenslyne vir die verbond weer diep ingegraveer in ons harte in. En God wys, my kind, hier moet jy wandel in die vrees van my naam. Hier is die lewe. En so luister ons vanaand na die wet van God, die baken vir ons diens aan die Here. Dan gaan ons na twee basiese sake luister. Die opskrif bo die wet en die krag van die wet. Die opskrif bo die wet, dit vat ons gedagtes terug na 'n uitnemende hoofstuk in die Bybel, Exodus 14. Die gebeure tydens Israëlse uittog uit Egipte land. Na 10 dodelike plaae laat die Egiptiese farao die volk Israël trek. En opmerklik, broeders en susters, die volk trek nie dadelik noord in die rigting van die beloofde land Kanaan nie. Op bevel van die Here trek hulle suidoos in die rigting van die woestyn. Die rede hiervoor word gegee in Exodus hoofstuk 13. God het gesê, die volk kan dalk berou kry, en as hulle oorlog sien, dan kan hulle omkeer terug na Egipte toe. En daarom het God die volk laat wegtrek in die rigting van die woestyn na die Skelfsee. En daar by die Skelfsee het God sy almag vir die soveelste keer aan Israël bewys. Die hele ganse volk het op droë grond deur die see getrek. Farao en sy manskap het verdrink binne in die see. Van die Skelfsee af het die volk verder getrek, al verder suid. Om te dink, al verder weg vanaf die land van belofte waar hulle moet kom, totaal in die verkeerde rigting in. Baie ding het langs die pad gebeur. Bitter water word drinkbaar. Kwartels en manna dien elke dag as kos. Water loop uit die rots, nadat Moses daarop geslaan het. Vyandige Amalekiete word met die skerpte van die swaard verslaan. Die wonders volg mekaar kort op die een na die ander. Dit word hoe langer hoe meer duidelik dat God verlos, by herhaling oor en oor. Israël leer hulle verlosser uit ervaring ken. Hulle sien en voel sy magtige werk in hulle lewe. Dis onse God hierdie. En so kom Israël by die berg Sinaï. die berg waarop God sy wet gaan gee. 3 dae van intensieve voorbereiding verloop. Elke Israeliet moet sorg dat hy en sy gesin heilig voor die almagtige God sal verskyn. Die klere moet sorgvuldig gewas word. Dit op sigself is 'n rigtingwyser oor die manier waarop ons onsself voorberei, ook selfs aantrek vir die erediens. Die berg word afgekamp, sodat geen mens of dier daaraan sal raak en sodoende sal sterf nie. En op die 3de dag daal die Here neer op die berg. Onweerswolke pak saam. Weerligstrale verlig die hemelruim. 'N dik rookkolom trek op die berg. Die hele berg skud op sy fondamente. Die klank van 'n baie sterk basuin vul die lug en die volk sidder. Hulle is vol ontzag. Toe, op daardie oomblik, het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld maak nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Terwyl al hierdie magtige dinge gebeur, die skepping sidder en beef, maar het hy opgelet hoe die Here sy wet begin? Met 'n selfbekendstelling. 'N kort stukkie geskiedenis. Ek is die Here jou God. Dit is 'n besondere, betekenisvolle bekendstelling. Luister Israel, staan op aandag, volk van God. Die Here praat met jou. Die almagtige skepper van hemel en aarde, wat 'n berg laat bewe en rook, gaan binne oomblikke sy gebooie vir julle gee. Sy grondwet vir sy volk. Maar voordat hy sy gebooie afkondig, wil hy julle eers aan iets baie belangriks herinner. Julle was vir 400 jaar lank 'n slawe volk in Egipte. Julle was sonder geld, sonder wapens, sonder eer. Julle was verneder, julle kon nie opstaan nie. Julle het gesug as gevolg van julle harde werk. Julle het gekerm en gekla. Julle was bang omdat Farao beveel het dat julle seentjies in die Nyl verdrink moet word. Julle was 'n volk sonder vooruitsig, sonder hoop en sonder visie. En wat het die Here toe gedoen? Het hy vir Israel sy 10 gebooie gegee en gesê, wees eers aan hierdie 10 reëls gehoorsaam, en dan sal ek julle red? Verseker nie. Voor die uittog uit die slawehuis, praat God nie van sy wet nie. Hy noem dit nie eers nie. God het die swaarkry van sy volk gesien, en hy het ingegryp uit genade, om geen ander rede nie. Genade alleen. Israel was nie werd om verlos te word nie. Hulle het die Here nie gedien nie. Die teendeel is eerder waar. Toe Moses en Aaron in opdrag van die Here met Farao gaan praat, toe raak die Israeliete opstandig. Israel kies nie vir God nie. God kies vir Israel. Selfs daar in die slawehuis. En dit lê opgesluit in die opskrif bo die wet. Ek is die Here jou God, wat jou uit die slawehuis van Egipte verlos het. Hierdie een klein sinnetjie wat ons elke sonoggend hoor, vertel van die Here wat uit en uit genadig is. Uiteraard in eg oudtestamentiese taal, hoe anders? In die Nuwe Testament ken ons dieselfde taal, ryker en voller as in die Ou Testament. Ek is die Here jou God, wat om Christus wil jou Vader is, wat jou verlos van sonde en dood en allerhande ellende. Waarom? Omdat jy so pligsgetrou is? Omdat jy so 'n oulike mens is? Omdat jy so mooi in die kerk sit? omdat jy die wet van God ten volle nagekom het, en nou op genade kan staat maak? Omdat jy so sterk staat in jou geloof? Glad nie. Kyk na die tyd wat God uitgekies het, om sy gebooie aan Israel bekend te maak. Eers uittog, dan 10 gebooie. Eers Skelfsee, dan Sinaï. Dit is die rykdom van die evangelie, broeders en susters. Sonder verdienste, uit genade is jy gered. En daardie stukkie evangelie hoor ons elke Sondag, as die wet van die Here vir ons afgekondig word. Die wet van God begin genadiglik nie met die eerste gebod nie, maar met die God van die eerste gebod en van al die ander gebooie. God wat verlos om Christus wil. En is so goed dat ons oor en oor daaraan herinner word. Want ons weet hoe ons gedagtes loop. Sommiges van ons hoor die wet en ons meet ons lewe en een mens dink, ek vaar nie te sleg nie. Daar was nie afgoederij nie, nie doodslag nie, ek het nie egbreuk gepleeg nie, nie in my lewe nie. Dit het die fariseërs ook gedoen, dalk op 'n ander manier, maar nogtans. Ons noem dit verdienste godsdienst. Ander van ons hoor die wet, ons meet ons lewe, en ons dink, maar ons kom nooit hierby uit nie. As die wet gelees word, dan kom ons skerp onder die indruk van hoe onvolmaak ek is. Ook al leef ek hoe na by die Here, ek span my kragte in, dit is halwe werk. Ek ken my skuld voor God, en ten spyte daarvan, alles loop verkeerd. Die wet kloof oop, dit meet so precies. En dit bly oop vraag, hoe gaan ek myself voor die Here verduidelik? Wat is die fout na al twee kante toe? Mens begin met die gebooie en die kostbare evangelie van die opskrif bly vergete. Die een doen dit tot sy voordeel, so dink hy. Die ander doen dit tot vertwyfeling. Maar al twee vergeet van die God van die wet, en die tydstip wat hy sy wet gee. Die berg Sinaï staan nie in Egypte nie, ook nie by die Skelfsee nie. Die wet is nie die voorvereiste vir verlossing nie. God stel geen voorvereistes vir genade nie. Dan sou dit geen genade meer wees nie. Hou vas aan die troos van die wet, broeders en susters. Kyk na ons God wat losmaak. Dit staan voorop. En dan vloei die wet daaruit voort. En dit bring een mens noodwendig by die tweede helfte van dit wat ons moet hoor vanavond. As ons hierdie opskrif vashou en kan geniet van die inhoud van hierdie opskrif, dan sien ons ook die krag van die wet. Want al te makkelijk kan een mens nou van die een uiterste verval na die ander toe. En dit geld besonder vir die lewe in Godse diens. Want nou hoor ons hoe daar in baie kringe vandag gepraat word. Daar word gesê, fariseers is verkeerd. Met ander woorde, geen saligheid op grond van verdienste nie. Die wet bring jou nie in die hemel nie. Geloof in Christus. En dan is die vervolg, die wet moet weg. Die 10 gebooie is uit die mode. Dit het gegeld vir die mense van die Ou Testament. Vandag leef ons in 'n ander bedeling, die bedeling van die genade. In Christus is ons vry. Die letter maak dood en die gees maak lewend. Dit staan ons in die Bybel. Jy is vry om te doen wat jy wil. Geniet van jou lewe as Christen. Word gelei deur die gees van genade. Gee vrye teels aan jou diep geestelike gevoelens. Laat jou lei deur jou hartsbegeertes. Jy moet nie so eng en bekrompe wees nie. Is dit waar? Doen ons verkeerd om elke Sondag die wet te hoor? bind die wet dan nie meer nie? Ons gaan terug naar die skrif vir die antwoord. Ons lees in Leviticus 26 vers 13 hierdie woorde. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uitgeleid het, so dat jylle nie hulle slawe moet wees nie. Dit is baie duidelik wat hier staan. God verlos sy volk om nie weer slawe van die heidense Egiptenare te wees nie. Die slawe era is verby. Maar word Israel nou sy eie baas? Die verloop van Israelse geskiedenis getuig van heel iets anders. Hulle het skaars hulle voete buitenkant Egipteland gesit, toe kom daar nuwe opdragte. Bevele van God die Here. Julle is nou nie meer die slawe van 'n hardvochtige farao nie. Julle is nou die volk van God. Julle is nie meer gehoorsaam aan menslike ongenaakbare slawedrywers nie. Julle is nou gehoorsaam aan die God van die verbond, lewende God. Israel word opnuut gebind. Gelukkig. Want in die nuwe binding lê daar vryheid. Het God het nie self gesê nie, ek het julle jukskeie verbreek en julle regop laat loop? En dit mag dalk baie vreemd klink, broeders en susters. Hoe kan 'n wet vryheid bring? Wette hou mens mos vas. Dit perk jou in. Maar die eenvoudige voorbeeld maak die saak duidelik. 'N trein kan alleen ry as daar 'n treinspoor is. Is die treinspoor vir die trein 'n belemmering? Natuurlik nie. Sonder die spoor sou die trein staan. Die spoor is die trein se vryheid. En tog die spoor beduie waar die trein moet gaan. Buite die roete wat die spoor uitmerk, kan die trein nie beweeg nie. Die spoor gee vir die trein beweegruimte, tegelijkertyd binde die trein. En so is dit met die wet van God. Dis verlossend, en dit bind, tegelijk. Dit maak jou vry, dit hou jou tegelijkertyd vas. Wat meer is, deur jou vas te hou, maak dit jou vry. In die Nuwe Testament deur die Here Jesus, baie klem daarop. 'N groot deel van die bergpredikasie handel oor die saak. Vanoggend het ons daarna verwys. Christus wat die volk leer, moenie dink ek het gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Dit beteken onder andere, ek het die vervloeking uit die wet uitgehaal. As ons vandag die 10 gebooie hoor, dan veroordeel dit ons nie meer nie. Dit motiveer ons, dit stimuleer ons tot dankbaarheid. En buitendien, broeders en susters, in die vervulde wet lê ons behoud. Jy mag nie doodslaan nie. Dit is toch baie goed om dit te hoor. Want dit beveilig die lewe. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie, nie kwaad praat nie, nie begeer nie. Dit klink negatief. Maar bedink vir 'n oomblik hoeveel heil hou dit alles in. Die huwelik word beskerm, die eiendom word beskerm, jou naam word beskerm, jou eer. Wat van God se eer, sy naam, sy heiligheid. Die Here, ons Here weet wat ons nodig het in hierdie verwronge, verbitterde, uit mekaar geslaane wêreld. Op Sinaï beskerm hy sy volk teen hierdie donker, gebroke, stikkende samelewing. Hy gee sy wet as 'n skild en 'n panser. Daarom dat die digter van Psalm 119 so 'n uitnemende lied oor die wet kan sing. Aan u wet, my hoogste vreugde, is my liefde toegewy. Daaraan dink ek, daarna soek ek, daarin Heer verdiep ek my. Hierdie wet maak vry in Christus. Vry om te doen wat God vra. Dit is toch wat ons begeer. Ons is nie slawe van sonde nie. Ons is kinders van die hemelse Vader. Ons is nie vasgeketting in die reëls en skemas en bose planne van hierdie afdraande wêreld nie. Ons is gebind aan die reëls van die hemelse Kanaan. Dis 'n voorreg om die 10 gebooie elke sonderdag te kan hoor. Dit word ingehamer in ons in, ons sal dit nie vergeet nie. Ons kom onder die indruk van wie onze God is. Ek is die Heere, jou God, wat jou verlos uit genade om Christus wil. En daarom gee ek my gebooie saam met jou, uit genade om Christus wil. My 10 bakens op jou lewenspad. 10. Net 10. Maar dit omvat die hele lewe. Laat dit vir jou die lig op die pad wees. En die lamp vir jou voet. Leef jy nou in die lig hiervan. Soek die pad in die duidelike bakens van Godse gebooie. Bly by alles wat God vir jou lewe neergelê het. Nie uit dwang nie. Maar uit dankbare erkentlikheid, dan smaak jy lewe, lewe saam met God, tot sy eer. Amen. Ons Vader, ons is blij dat u wil in ons bekend maak. En ons mag u weet, hey, as kostbare reël, bakens, om ons lewe volgens te rig. Daarsonder sou ons verdwaal, sou die lewe nie kon geleef word nie. Ons dank u, Heere, dat u die wet op ons harte gegraveer het. Dit is nie meer net op kliptafels nie. En ons bede is dat ons uit dankbaarheid daar volgens sal lewe met oorgawe van harte. Gee ons genade om die ou mens al meer af te sterf en die nuwe te laat opstaan. Gee krag om te leef volgens u wil, hoe langer hoe meer, elke dag van harte. Seën ons ryklik in die diens in die week wat voorlê. Gee genade vir almal wat in die hospitale behandel word, waar operasies gedoen word en waar toetse moet volg. Seën almal wat op kruispaaie is en waar groot besluite geneem word. Gee uitkoms waar die nood hoog is, waar ons met tergende vraagstukke sit, waar oplossings uit probleme moet kom. Bewaar ons in die troue sorg, om Jesus Christus wil. Amen. 'N geleentheid om ons offergawe... Welsalig hy, wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok, wat op hulle pad nie staan of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat Gods wet in stille mymering by dag en nag weer in gedagtenis bring. En hoor ons hoe die wet in Psalm 1 so 'n belangrike rol speel, die wet wat ons oordink het vanavond. Psalm 1, ons gaan al vier verse sing in beerdsang. Die eerste vers sing ons saam, vers 2 die sisters, vers 3 die broeders, vers 4 gaan ons allemaal saam sing. Sy aangezicht oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangezicht oor u en hy geef vir u vrede. Amen.